Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է, բարև ձեզ։ Առաջիկա 20 րոպեներին մեր ծրագրում լսեք, Հայազգային կոնգրեսը պատրաստվում է արտահերթ ընտրությունների, այսօր տեղեկացրել է կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։ Սուքյասյան ընտանիքի փաստաբաններն այսօր հայտարարել են, որ Սարիբեկ Սուքյասյանի նկատմամբ իրականացվածի նպատակը պարզ էր՝ բյուրեղ գործարանը եւս Սուքյասյանների ձեռքից խլելը։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի կարծիքով հայկական ժամանակօրաթերթի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի դեպքում եւս պետք է կիրառվեր համաներում։ Միջազգային թեմաներից կխոսենք։ Թուրքիայում հեղաշրջում ծրագրելու մեղադրանքով մոտ 50 բարձրաստիճան զինվորականներ են ձերբակալվել։ Այժմ ընթանում է հարցաքննություն։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, բայց նախ Հասմիկ Սմբատյանը ձեզ կցանոթացնի ժամի վերջին լուրերին։
Այսօր Բաքուի ժամանում Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնևին ապագործակալության փոխանցումը երկկողմանի ընթացքում բանակցած հանդիպելու է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների, ինչպես նաեւ ադրբեջանական քաղաքական կուսակցությունների առաջնորդների եւ հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարների հետ։ Բաքվում Սեմնևին քննարկելու է Եվրոպական միության եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների զարգացման հրանկարը, այդի օրակարգում ընդգրկված է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացը։ Ասկերանի ուղությամբ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինվաճուրերի շփման գծում այսօր ԵԱԿ-ի առաքելության անցկացած մոնիտորինգը անցել է ըստ ժամանակացույցի։ Հրադադարի ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Այս մասին հայտնում են Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարությունից։ Ինչպես հաղորդում է մեր ռադիոկանի Մոսկվայի թղթակիցը, Ռուսաստանի դիվանագիտական աղբյուրները հաստատում են, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի ներկայիս ռուսաստանցի համանախագահ Յուրի Մերզլյակովին կփոխարինի Իգոր Պոպովը։ Իգոր Պոպովը 2005 թվականին նշանակվել է Մոզամբիկում ռուսաստանի դեսպան։ Մերզլյակովը հնարավոր է նշանակվի Էստոնիայում ռուսաստանի դաշնության դեսպան։ Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցումը երկրում շուրջ 50 մարդ է ձերբակալվել հեղաշրջման փորձի կասկածանքով։ Ձերբակալվածների թվում են նաև առնվազն 1.5 տասնյակ ներկայիս եւ նախկին բարձրաստիճան զինվորականներ։ Հաբերթուրք լրատվական գործակալության փոխանցումը Իսպանիա ժամանած Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի ուղությամբ կոշիկ է նետվել Սևիլիայում մշակութային համագործակցության մրցանակ ստանալու առողջությունից հետո ավտոմեքենան ստելիս։ Կոշիկը Էրդողանին չի կպել, չի դիպել։ Ենթադրվում է, որ կոշիկ նետողը քուրդ է եղել, քանի որ նետելիս բացականչել է Կեցե Քուրդիստանը Կարկազանցին տեղի ոստիկանությունն անմիջապես ձերբակալել է։ Իրանի անվտանգության ուժերը ձերբակալել են Սունի Մամեդականների Ջունդալա Զինյալ խմբավորման առաջնորդ Աբդուլ Մալիք Ռիգին։ Իրանի իշխանությունները կասկածում են, որ Ջունդալահը կապեր ունի Ալ-Ղաիդա աբեկչական ցանցի հետ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը կմասնակցի Ուկրաինայի նոր նախագահ Նորընտիր նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի փետրվարի 25-ին կայանալի գերթնակալության առողջության, այս մասին Ազատություն ռադիոկանին հայտնել է նախագահի մամուլի քարտուղար Սամվել Ֆարմանյանը։ Եվրամիությունը պատրաստվում է Ուկրաինային առաջարկել ճանապարհային քարտեզ, որը հնարավորություն կտա երկրի քաղաքացիներին ճամփորդել առանց անցագրային ռեժիմի։
Շնորհակալություն Հասմիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայազգային կոնգրեսը մշակել է սոցիալ-տնտեսական բնագավառում իրավիճակը համակարգային վերափոխելու եւ բարելավելու իր պատկերացրած 100 քայլերը։ Այսօր դրանցից մի քանիսը լրագրողների համար բացահայտել է կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։ Մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանից կիմանանք։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսը պատրաստվում է արտահերթ ընտրությունների, այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում տեղեկացրեց կոնգրեսի ներկայացուցիչ Լևոն Զուրաբյանը։ Ըստ նրա, հաշվի առնելով իշխանությունների ձախողման տեմպերը, քաղաքական բոլոր ուժերը պետք է պատրաստ լինեն արտահերթ ընտրությունների։
Իշխանությունները այո ձախողված են, բայց ձախողման մասին պնդումները արդեն միայն ընդդիմությանը չեն, այդ ընկալումները արդեն տարածվել են իշխանական ճամբարի մեջ։ Եթե ձախողները այս տեմպով շարունակվեն, իշխանությունը ուղղակի կընկնի մեր գլխին, եւ պետք է պատրաստ լինել դրան։
Արտահերթ ընտրություններին պատրաստելուն զուգահեռ Հայազգային կոնգրեսն այսօր հրապարակել է սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության համակարգային վերափոխման իր ծրագրի 100 քայլը։ Այն ըստ Հայազգային կոնգրեսի կոնկրետ մեխանիզմներ եւ լուծումների առաջարկում Հայաստանի տնտեսությունը առողջացնելու, ապօրինի մենաշթորները եւ արտոնությունները վերացնելու համար։ Ծրագիրը նպատակ է հետապնդում օլիգարխիկ համակարգից, որտեղ տնտեսական ռեսուրսները կենտրոնացված են մի քանի օլիգարխների եւ նրանց սպասարկող ընտանիքների ձեռքում, անցում կատարել մի համակարգի, որտեղ 100 հազարավոր մարդիկ պետական աջակցության պայմաններում զբաղվելու են գործարարությամբ։ Այդ նպատակով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսը առաջարկում է մեծացնել օլիգարխների հարկերը և պրոգրեսիվ ձևով հարկել նրանց բիզնեսն ու եկամուտները, մենաշնորհները վերացնելու նպատակով խստացնել պատժամիջոցները, արգելել ներմուծող օլիգարխների շահերին ծառայող դրամի արժևորումը և խրախուսել արտահանումը, ազգային հարստությունները վերադարձնել հանրության տնօրինմանը, վերանայել գազի, էլեկտրաէներգիայի գների անհիմն բարձրացումները, արգելել պետական պարտքի կուտակումը, վերացնել կոռուպցիան և ստվերը, ամրապնդել աշխատավոր քաղաքացու իրավունքները։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զորաբյանն ասաց, թե իրենք ուրախ կլինեին, եթե այսօրվա իշխանությունները կարողանային այս ծրագիրը իրականացնել, բայց դա իշխանությունների համար ինքնասպանության նման մի բան կլինի։
Այս ծրագիրը կարող է կատարել միայն այնպիսի զանգվածային քաղաքական ուժ, որը որևէ պարտավորություններով կամ կապերով կապված չէ օլիգարխների հետ և չի սպասարկում նրանց շահերը։
Հայազգային կոնգրեսի նոր ծրագրերը մանրամասնեց Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի կարծիքով հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի դեպքում ևս դատավճիռը հրապարակելիս պետք է կիրառվեր համաներում։ Մեր օմբուդսմենը հայտարարությամբ է հանդես եկել, որտեղ նշված է, որ դա իր իրավական դիրքորոշումն է։ Ինչպես հայտնի է, համաներում Փաշինյանի դեպքում չկիրառվեց, նա միայն զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով 7 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց։ Դատավորն էլ արձակած վճում ընդհանրապես, թե մա ինչ անդրադարձավ։ Ուստի հարցը լուրջ քննարկ ների առարկա է դարձել Արմեն Հարությունյանի հետ թեմայի շուրջ զրուցել է Իրինա Հովանիսյանը։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը մեզ հետ զրույցում նշելով, որ համաներումը Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ կիրառելի է և նրա պատիժը չկրած ժամկետը պետք է կիսով չափ կրճատվի, իրենց եզրակացությունը հիմնավորեց հետևյալ հանգամանքներով։
Դա տարածվում է, որտեղ առաջին հիսա մարտի 1-ի հետ է կապված, իսկ դա նախապայման էր համաներման, որ մարտի 1-ի հետ կապված այդ համապատասխան հոդվածներով դատապարտվածների վրա տարածվում է, դա առաջին։ Երկրորդը, այստեղ մի խնդիր կար, որ ըստ էության նրա նկատմամբ դատավճիռ չկար, բայց նա կալանքի տակ էր, և կարծիքներ կային, որ պատիժը ինքը չի կրել, այլ եղել է կալանքի տակ, բայց մենք այդպես չենք մոտենում հարցին։ Երկու պատճառով, առաջինը, երբ դատավճիռ լինում է, միշտ կալանքի ժամանակահատվածը մտնում է պատժի մեջ, սա մեկ։ Եվ երկրորդը, այլապես մենք նաև իրավահավասարության տեսակետից մարդկանց կախվածության մեջ ենք դնում պրոցեսի այդ ոչամիտ ժամկետի, ասենք, տարբեր մոտեցումներից։ Մի դեպքում արագ է գնում, դատավճիռ լինում է, դառնում է պատիժը արդեն որոշչապով կրած, մի դեպքում ուրեմն կարող են շատ սուբյեկտիվ ձևով դա դանդաղեցնել և այս հիմնավորումը ավասել, որ համաներումը չի տարածվում։
Մարտի 1-ով անցնող գործերով բոլորն իրավահավասար են և կախված չպետք է լինեն պրոցեսի ավելի դանդաղ կամ արագ լինելուց, հավելեց Արմեն Հարությունյանը։ Ի պատասխան մեր այն դիտարկմանը, թե այսինքն առաջին ատյանի դատարանը պետք է պատժաչափը սահմանելիս հաշվի առներ համաներման ակտը, օմբուդսմենը պատասխանեց, որ դատարանի վճռի օրինականության կամ անօրինականության մասին չի ցանկանում խոսել։
Տվյալ դեպքում հարցը պետք է մեկնաբանվի իօքուտ մարդու իրավունքների։ Եթե իօքուտ քաղաքացու ենք մեկնաբանում, միանշանակ դա տարածվում է տվյալ դեպքում Նիկոլ Փաշինյանի վրա։ Հույս ունենանք, որ վերաքնիչը դա այդպես կմոտենա, որովհետև պետք է ազատական տեսակետից լայն մեկնաբանել օրենքները, այլ ոչ թե նեղ պոզիտիվ իստակալ։
Օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանի հետ զրուցել էր իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը։ Փաստաբանական պալատում այսօր ասուլիսեին հրավիրել Սուքիասյանների փաստաբանները, մեծամասամբ հակադարձելու անցած ուրբաթ օրը Երևան քաղաքի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանի արտահայտած տեսակետներին, թե Սուքիասյանների գրասենյակ մուտքը գործարար Սարիբեկ Սուքիասյանին բերման ենթարկելու գործընթացը եղել են օրինականության սահմաններում։ Հիշեցնեմ, ըստ ոստիկանության տարածած հաղորդագրության, իրավապահները կես ժամվա մեջ էին ստացել հաղորդումը, կազմակերպել օպերացիան, կոպտորեն մուտք գործել Սիլ կոնցերնի գրասենյակ, բաշին Սարիբեկ Սուքիասյանին, այսինքն շատ օպերատիվ։ Իսկ հանցագործության մասին հաղորդումը գրանցել էին այս գործով իբրև տուժող անցնող Գոր Դավթյանի ընկերոջը ուղարկած հեռախոսային կարճ հաղորդագրության SMS-ի հիման վրա։ Սուքիասյանների փաստաբանների հետ հանդիպմանը Տիգրան Ավետիսյանն է ներկա եղել։
Սարիբեկ Սուքիասյանի նկատմամբ սկսված հետապնդումների վերջնանպատակը բյուրեղ գործարանը Սուքիասյաններից խլելն է, իսկ այդ նպատակի շրջանակներում ոստիկանության կողմից կատարվող գործողությունները ծայրից ծայր հակօրինական են ու ենթակա չեն որևէ տրամաբանական բացատրության։ Այսօր Փաստաբանների պալատում հրավիրած մամլոյ ասուլիսի ժամանակ այսպիսի հայտարարությամբ հանդես եկան Սարիբեկ Սուքիասյանի փաստաբաններ Լուսինե Սահակյանը և Երևանդ Վարոսյանը։ Հակադարձելով Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանի Սարիբեկ Սուքիասյանի գործով վերաբերյալ արած վերջին հրապարակային արձանագրումներին, փաստաբանները մեկ առ մեկ հերքեցին ոստիկանապետի փաստարկները, ներկայացնելով ոստիկանների ապօրինի գործողությունները հաստատող իրենց ապացույցները։ Փոքրիկ նախապատմություն, ըստ Լուսինե Սահակյանի, կար ժամանական ծայմբանից հետո, երբ Սուքիասյանները ժամանակին ձեռք են բերում բավական վատ վիճակում գտնվող և չգործող բյուրեղ գործարանի բաժնամասի 80% ու մեծ ներդրում կատարում դրա մեջ, նույն ընկերությունում փոքր բաժնամաս ունեցող գյուղնախարարության հայցով դատարանն այդ գործարքը ապօրինաբար ճանաչում է անվավեր։ Արդյունքում փաստացիորեն բաժնետոմսերը վերադառնում են նախկին տերերին՝ Գորդավթյանին ու Ռոբերտ Հարությունյանին։ Դրանից հետո բաժնետոմսերը դարձյալ Սուքիասյաններին վերադարձնելու համար Գորդավթյանի և Սուքիասյանների միջև ամիսներ շարունակ տեղի են ունենում բանակցություններ՝ հիշյալ բաժնամասը վաճառելու կամ նախկին գործարքի ժամանակ վճարված գումարները վերադարձնելու համար։ Ընդ որում Գորդավթյանը նոտարական վավերացմամբ նման պարտավորվածություն է ստանձնում։ Ամեն ինչ ըստ փաստաբանի ընդհանում է քաղաքացիական իրավական բնականոն գործընթացի շրջանակներում, սակայն մի պահ նրանցից մեկը, ով չնչին բաժնամասի է տիրապետում, հայտարարում է, թե օգտվելով իր իրավունքից ցանկանում է վաճառել իրեն պատկանող մասը, ասում է Լուսինե Սահակյանը։
Ընդ որում շատ տարօրինակ ձևով հետագայում նրա բաժնետոմսերի սեփականատեր է դառնում Ռուբեն Հայրապետյանը։
Այդ փոփոխությունը արդեն ցայտուն կերպով երևում է փետրվարի 12-ին, ասում է Լուսինե Սահակյանը։ Դրա նախորդ օրը Գորդավթյանը զանգահարում է Սուքիասյանների փաստաբան Արա Զոհրաբյանին և ասում, որ իրեն իր մոտ է կանչել Ռուբեն Հայրապետյանն ու վախեցրել։ Ըստ այդմ Դավթյանին կանչել են նաև ուժային կառույցներից։
Տիգրան Ավետիսյանն էր ներկայացնում Սուքիասյանների փաստաբանների տեսակետները։ Այժմ խորհրդարան տեղափոխվենք։ Այս պահին պատգամավորները փակ գաղտնի քվեարկությամբ ընտրում են մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ։ Այս հանձնաժողովը երբեք չի անդրադարձել վերջին երկու տարվա ընթացքում մեր երկրում տեղի ունեցող իրադարձություններին, սակայն հանձնաժողովի նախագահի տեղը թափուր է և պատգամավորները պետք է այդ տեղի համար նոր թեկնածու առաջադրեն։ Այն անցած տարեվերջից է թափուր մնացել Վարգավաճ Հայաստանից Մխիթար Մնացականյանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար նշանակվելուց հետո։ Ինչպես նախարարին տեղը կոալիցիոն բաժանման սկզբունքով տրվեց, այնպես էլ խորհրդարանական հանձնաժողովին այն Վարգավաճինն էր, Վարգավաճինն էլ մնաց։ Այս տեղի համար առանց այլ ընտրանքի մեկ թեկնածուի անուն է առաջադրվել՝ Վարգավաճ Հայաստանից խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանի թեկնածությունը։ Խորհրդարանում տեղի ունեցող այս և մյուս իրադարձությունների մասին Կարինե Քալանթարյանը կպատմի հեռախոսով։
Արամ Սաֆարյանը իր ելույթում խոստացավ, որ կհետևի պատգամավորներին, որ պահպանելու է իր իսկ ոստիկանական 4 հայերի սկզբունքը՝ հարգանք, համագործակցություն, հետևողականություն և հանդուրժողականություն։ Այս պահին փակ գաղտնի քվեարկության պատգամավորները ընտրելու են, և ամենայն հավանականությամբ Արամ Սաֆարյանը կընտրվի այդ հանձնաժողովի նախագահ։
Կարինե, փաստորեն ընդդիմությունը որևէ առաջադրում այդ պաշտոնում, որը փաստորեն մարդու իրավունքների քննարկումների հետ է կապված, մարդու իրավունքների պաշտպանության այդ հանձնաժողովում որևէ թեկնածու չառաջադրեց։
Ընդդիմությունը չառաջադրեց, ես հիշեցնեմ, որ այդ պաշտոնը ի սկզբանե որոշվել էր, որ պետք է տրվեր Վարգավաճ Հայաստան խմբակցությանը, երևի հենց այդ նկատառումով էլ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը որևէ թեկնածուի չառաջադրեցին։
Կարինե, իսկ օրակարգային ինչպիսի հարցեր կան, արդյոք քննարկվելու է միջազգային պայմանագրերը չեղյալ հայտարելու այդ հայտնի օրինագիծը, որի մասին Սերժ Սարգսյանն էր իր խոսքում նշել, որը հնարավորություն կտա մինչև վավերացումը ստորագրությունը պետության հետ կանչել կամ չեղյալ հայտարարել, այդ օրինագիծը օրակարգում է այն քննարկվելու է, թե դեռ չի քննարկվում։
Ասիկասեմ, սպասվում է, որ կառավարության ներկայացած այդ օրինագիծը պետք է քննարկվի, թե կհասնի խորհրդարանն այսօր քննարկել, հիշեցնեմ, որ օրվա երկրորդ կեսին արդեն հայտարարությունների ժամն է սկսվել և մինչև պետք է հասնեն, բայց ասեմ, որ այսօր առաջին մասում միսի քննարկեց հանրությանը թերևս գուցե հետաքրքրող մի օրինագիծ, դա շահումով խաղերի մասին օրինագիծ էր, այստեղ հետաքրքրության շրջանակը հենց այն է, որ շահումով խաղերը ըստ այդ օրինագիծի պատրաստվում են 2013 թվականից տեղափոխել առողջարանային և տեղի մի քաղաքներ՝ Ռախկաձոր, Ջերմուկ, և Սևան։ Ասեմ, որ այսօր 14 ելույթ ունեցողներից բոլորն են դեր էին այս նախագծին, մի մասը նույնիսկ առաջացել ընդհանրապես վերածել շահում խաղերը Հայաստանից, այդուամենայնիվ խորհրդանական մեծամասնությունը կողմ էր այս նախագծին և 65 կողմ 20 դեմ 3 զրմտաղով նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց։
Խորհրդանից հեռախոսով Կայինե Քալանթարյանն էր հաղորդում։ Եվ թողարկման այս հատվածում մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք տեսությունը պատրաստել է Հասմիկ Սմբատյանը։
Հայոց աշխարհում կարդում ենք. Փետրվարի 22-ից 25-ը Անկարայում հրավիրվում է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարության համատեղնիստ։ Նպատակը՝ խեղճ Ադրբեջանի անվտանգությունը հայկական նոր ագրեսիայից պաշտպանելու մասին զառանցանքի հիմնավորումն է, այսինքն Ադրբեջանի ձեռքով սրելով իրավիճակը Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում, Թուրքիան այս նոր հնարքի միջոցով է փորձում վերակենդանացնել իր Ղարաբաղյան նախապայմանը, հեգնում է Հայոց աշխարհը մանրամասներով։ Պատահական չէ, որ ադրբեջանա-թուրքական ռազմական դաշինքի գաղափարը տիրաժավորում է թուրք-հայտնի քաղաքագետ Արիֆ Քեսքինը, վերջինիս կարծիքով, թեև Թուրքիան ամենասկզբից էլ օգնում էր ադրբեջանական բանակին, բայց այժմ ադրբեջանի անվտանգության հանդեպ ռեալ սպառնալիքի առկայության պարագայում պետք է հստակ պարտավորություններ վերցնի, որի շնորհիվ Բաքուն կուժեղացնի իր դիրքերը Ղարաբաղի հարցով բանակցային գործընթացում եւ ողջ տարածաշրջանում, դրում է Հայոց աշխարհը։ Ծնկի բերել Հայաստանի քաղաքացուն Վերնագրի ներքո լրագրի մեկնաբանը գրում է. Սոցիալական արդարության եւ ռեսուրսների վերաբաշխման սկզբունքները երևի Հայաստանի իշխանության համար պարզապես հեքիաթներ են, ճգնաժամի ընթացքում փոխանակ իջեցնեն եկամտահարկը եւ հասարակ քաղաքացու վրա ծանրացող մյուս հարկատեսակները, նոր հարկեր են սահմանում ու գազամատակարար ընկերությանն էլ թույլ տալիս իր սեփական կորուստի հարցերը լուծել մեր հաշվին։ Կարելի ասել, որ այս երկրում արմատանում է մի աշխարհայացք, որ սոցիալապես թույլին պետք է հարվածել այնքան, որ նա ավորի դրան, գրում է մեկնաբանը շարունակելով. Հայաստանի ներկա տնտեսական քաղաքականությունն ուղված է մեկ բանի՝ չթողնել, որ քաղաքացին 100 000 դրամից ավելի ամսական եկամուտ ունենա, ինչն էլ գնալով ավելի է արժեզրկվում։ Այս համակարգը հենված է մարդու ընչազրկության վրա, գրում է լրագրի մեկնաբանը։ 168 ժամի տեղեկություններով Flash ընկերության սեփականատեր Բարսեղ Բեգլարյանը վերջապես որոշել է կուսակցություն հիմնել։ Իրականում դա ոչ թե Բարսեղ Բեգլարյանի, այլ իշխանական վերնախավի ցանկությունն է։ Առաջիկա խորհրդանական եւ նախագահական ընտրություններից առաջ իշխանությունները ցանկանում են բազմաթիվ կուսակցական հենարաններ ունենալ, եւ նման ծրագրերից մեկը պետք է իրականացնի Բարսեղ Բեգլարյանը, գրում է 168 ժամը։
Մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Հասմիկ Սմբատյանը։ Այժմ տարածաշրջանային մեկ թեմայի անդրադառնանք Թուրքիայում մոտ 5 տասնյակ զինվորական հրամանատարներ են հարցակնվում, որոնք կասկածվում են գործող իշխանությունը տապալելու հեղաշրջում ծրագրելու մեջ։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Պաշտոնաթող գեներալների, ծովակալների և գնդապետերի հերթական խմբի ձերբակալությունն էլ ավելի սրեց առանց այդ էլ լարված իրավիճակը Թուրքիայում։ Ստանալով ձերբակալության լուրը, զինվաճուժերի գլխավոր շտաբի պետ Իլքեր Բաշբուղը հետաձգեց իր այցը Եգիպտոս, Ստամբուլի Բորսայում մի քանի ժամում հիմնական թուրքական ընկերությունների բաժնետոմսերի գնի, ինչպես նաև ազգային դրամի լիրայի փոխարժեքի կտրուկ անկում արձանագրվեց։ Պաշտոնական այցով Իսպանիայում գտնվող վարչապետ Էրդողանը հայտարարում էր. Վերջին մի քանի ժամերին իրավապահները ավելի քան 40 մարդ են ձերբակալել, նրանց հետագա ճակատագրի մասին ոչինչ ասել չեմ կարող, դա կորոշի դատարանը։ Մոտ մեկ ժամ առաջ պաշտոնաթող զինվորականները տեղափոխվել են Ստամբուլի շրջանային դատարաններից մեկը, որը եւ կընտրի նրանց խափանման միջոցը։ Թուրքական թերթերի գնահատմամբ ձերբակալվածների մեծ մասը նախնական կալանքի է ենթարկվելու, հաշվի առնելով ներկայացված մեղադրանքի ծանրությունը։ Հիշեցնեմ, թուրքական ոստիկանությունը պնդում է, որ ռազմածովային եւ ռազմաութային ուժերի նախկին հրամանատարները, Ստամբուլում տեղակայված առաջին բանակի նախկին հրամանատարը, մի քանի տասնյակ այլ պաշտոնաթող զինվորականներ 2003-ին ռազմական հեղաշրջում էին ծրագրել, նպատակ ունենալով տապալել երկրի օրինականորեն ընտրված կառավարությունը։ Իրենք ձերբակալված զինվորականները պնդում են, որ որպես հեղաշրջման ծրագիր ներկայացվող փաստաթղթերը իրականում զորավարժությունների պլան էին։ Թուրքական ընդդիմության կարծիքով էլ պաշտոնաթող բանակային հրամանատարների ձերբակալությունների իրական նպատակ քաղաքը զինված ուժերի ավանդական քաղաքական ակտիվությանը վերջ տալն է։ Ազգայնական շարժում կուսակցության առաջնորդ Դևլետ Բահչելին այսօր հայտարարեց, որ իշխող ռեժիմի ճգնաժամն աստիճանաբար վերածվում է թուրքական պետության ճգնաժամի։
Yaşanan devlet krizidir, rejim krizini de davet
ettik. Թուրք վերլուծաբաններից շատերի կարծիքով, սակայն հենց այս օրերին պարզ կդառնա, թե առաջիկա տարիներին զարգացման ինչ ուղի է ընտրելու Թուրքիան։ Սթար պարբերականի մեկնաբան Մեհմետ Ալթանը գրել է, այս նոր դարաշրջանում ռազմականացված պետությունները գոյության իրավունք չունեն, վերջին զարգացումները վկայում են, որ Թուրքիան քեմալիստական պետությունից վերածվում է ժողովրդավարական պետության։
Ռեպորտաժը պատրաստել էր Գեորգ Ստամբուլցյանը։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն էր, մեր աշխատանքին հետևեք Ազատություն AM կայքում, իսկ երեկոյան 7-ին լսեք մեզ ուղիղ եթերում։ Մենք այդ ժամին կլինենք եթերում։ Հաջողություն։